halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 23-ka bisha 11-aad ee sanadka 2017-ka. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya Saaraa Ciidle Nuur iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobadaan idiin ku haynay idaacaddayada fiidnimana waxaa ka mid ah ku dhawaad 7 qof oo la sheegay inay ku dhinteen dagaalo cusub oo maanta ka dhacay magaalada Galkacyo, kuwaas oo dhex maray ciidamada kala taageersan maamulada Puntland iyo Galmudug.
Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo maamulka Koonfur Galbeed u ballan qaaday inay dowladdu furi doonto waddada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo.
Shaqada ugu horeysa haddii la yiraahdo waxay noqonaysaa inaan ka shaqeyno sidii jidkaas loo furi lahaa haddii la yiraahdo.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa xulufada Sacuudiga uu hogaaminayo oo maanta qaaday xayiraadii ay ku soo rogeen marinada laga galo dalka Yemen.
Shiinaha oo Jabuuti siinaya lacaga deyna kadib markii labada madaxweyne ay ku kulmeen dalka Shiinaha.
Soodii gaabneed barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. Wararka ka imanaya magaalada Galkacyo ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in ugu yaraan 7 qof ay ku dhinteen, in ka badan 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta ay magaaladaasi ka bilaabmeen dagaalo googoos ah oo bartamaha magaalada ku dhex maray ciidamo kala taabacsan maamulada Galmudug iyo Puntland. Haddaba wararkii ugu dambeeyay goor dhow ayaa dhageysan doontaan.
Madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe iyo xaaskiisa Grace ayaa loo ballanqaaday inaan wax dambi ah looga qabsanayn gudaha dalkaasi. Xubin ka tirsan xisbiga SANU PF ee talada dalkaasi haya iyo wariye ka howlgala caasimada dalkaasi ayaa VOA u xaqiijiyey ballanqaadkaasi. Robert Mugabe ayaa wada xaajood kula jiray jeneraalada iyo siyaasiyiinta xukunka Zimbabwe ka faramaroojiyey talaadadii 77 sano kadib oo uu dalkaasi maamulayey. Ciidamada xoogga ayaa la wareegay goobaha dowladda talaadadii hore kadib markii Robert Mugabe oo 93 jir ah oo xilka dalkaasi qaaday waqti aad u dheer, madaxweyne ku-xigeenkiisina xilka ka qaaday Mnangagwa Emmerson 5-tii bishan, isla markaasna ku taliyey in aan xilkaasi uu u magacaabi doono xaaskiisa oo ah haweeney isaga aad uga yar.
Mas-uuliyiinta waddamada Myanmar iyo Bangladesh ayaa kala saxeexday heshiis ogolaanaya in 400,000 oo Rohingya ah ay ku noqdaan guryahoodii oo ku yaala gobolka Rakhine ee ay ka qaxeen ka hor intaanay tegin dalka Bangladesh. Xogayaha gaarka ah ee wasiirka shaqada iyo arrimaha qaxoontiga ee dalka Burma ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay inay diyaar u yihiin soo guryo noqoshada 400,000 oo qaxoonti reer Burma ah oo haatan ku sugan dalka Bangladesh, dadkaasi oo ah dadka muslimiinta Rohingyaha loo yaqaano, isla markaasina ay haatan gabagabo ku dhowdahay hawsha diiwaangelinta in ka badan 600,000 oo qof oo Rohingya ah oo u qaxay dalka Bangladesh. Talaabadan ayaa labada dowladood waxa ay ku soo beegantay maalin uun kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson uu sheegay in aan loo dulqaadan karin falalka isirxasuuqa ah ee ku salaysan ee ciidamada Burma kula kacayaan dadka Rohingyaha, waxaana intaasi ku daray in ay ciqaab mudan doonaan cid kasta oo ka dambeysa falalkaasi arxandarrada ah.
Baadigoobka 3 badmaaxyaala ayaa weli soconaya kadib markii diyaarad xamuul ah oo ay ciidamada Mareykanku leeyihiin ku dhacday galbeedka badweynta Pacific-ga. Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in diyaaradda C-2A Greyhound ay badda ku dhacday meel qiyaastii 950 kilomitir koonfur bari kaga beegan Okinawa, iyada oo ku guda jirtay shaqadeedii joogtada ahayd ee daabulida ciidamada iyo qalabkooda ee ay ka keento saldhigga ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin dalka Jabaan, iyada oo geeneysa markabka xambaara diyaaradaha ee USS Ronald Reagan. markii ay diyaaradu dhacday 40 daqiiqo gudahood ayaa lagu soo badbaadiyay 40 qof oo la geeyay markabka USS Ronald Reagan waxaana la sheegay in ay gabi ahaantoodba caafimaad qabaan ciidanka ayaa sida oo kale waxa ay sheegeen in diyaaradaha iyo duumaha ciidamada Mareykanka iyo kuwa reer Japan ay mareen baaxadan 515 kilometer oo cabirka badaha ah ma jiraan wax war ah oo ku saabsan sababta keentay inay diyaaradu dhacdo ciidamaduna waxa ay sheegeen in uu baaritaan ku socdo arrintaasi
wanaagsan akhirtana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen magaalada Galkacyo waxaa ku dhintay ugu yaraan 7 qof. In ka badan 10 kalena waxaa la sheegay inay dhaawacmeen kadib markii maanta magaaladaasi ay ka bilaabmeen dagaal googoosa oo bartamaha magaalada ku dhaxmaraya ciidamo kala taabaxsan maamulada Galmudug iyo Puntland. Haddaba wararkii ugu dambeeyay iyo sida imika xaaladu tahay waxaa khadka telefoonka ee Galkacyo si toos ah ugu jira wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Macalin Isxaaq. Cabdiwaxid, haddii aad maqlayso dagaaladani goormay bilaabmeen maanta, maxay salka ku hayaan?
Sare aad baad umahadsan tahay. Bartamihii hore ee maanta ayaa dagaalka waxa uu ka bilowday suuqa bartamaha magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo ay ku wada ganacsadaan bulsho Soomaaliyeed oo fara badan oo ay ugu badan yihiin dad ka soo kala jeeda maamulada gobolka Kaafiriya ee Puntland iyo Galmudug. Dagaalka waxa uu salka ku hayaa kadib markii muran uu soo kala dhexgalay qaar ka mid ah ganacsatada suuqa Galkacyo ee kuwa uu ka soo kala jeeda labada dhinac, isla markaana ay ku murmeen adeegsiga mid ka mid ah bakhaarada ku yaalla suuqa oo markii dambe la isku fahmiyay habkii loo isticmaali lahaa ama loo adeegsan lahaa. Muran kadib waxa uu murka isu bedelay gacanka hadal dhexmaray qaar ka mid ah ilaalada ku sugnayd goobta, inkastoo markii dambe milishiyaad dhinacyada kala taabacsan ay ka qayb galeen dagaalka.
Waan gartay Cabdiwaxid, marka khasaare dad baa la sheegayaa in 7 qof dhinteen, 10 dadka badanina ay dhaawacmeen. Dadkaasi ma waxa weeyaan dadkii dagaalamayay mise waa dadkii shacabka ahaa ee ka ag dhowaa meelaha lagu dagaalamay?
Dhimashada iyo dhaawaca isugu jiraan qaybo kala duwan. Dad fayida oo ka ag dhowaa halka ay wax ka dhaceen, dad baa ku dhintay kuna dhaawacmay, dhinacyadii dagaalamay qaar ka mid a iyaguna waxbaa soo gaaray oo dhimasho iyo dhaawac ah. Waxaase dadka dhintay iyo kuwa dhaawacdayba ka mid a maraykii ugu dambeysay dabaldhicii isnasaafayn kooban oo ka dhacday suuqa ciidamada booliiska isku darka ah ee dhowaan maamulada gobolka Mudug ka arimiya ee Galmudug iyo Puntland ay sameeyeen oo la isku dhafay oo halkaa u tagay dhexdhexaadin ay la hogaaminayeen maamulada gobolka Mudug labada guddoomiye gobol, isla markaa halkaa marka ay tageen waxaa dhacday israsaafayn kooban oo dhexmartay dhinacyada iyaga oo ku hoolan inay kala dhexdhexaadiyaan. Ciidamadaasi waxaa ka dhintay sida guddoomiyaasha gobolka Mudug ee labada maamulba ay diwooda waxaa dhintiyeen laga askari oo ka tirsanaa ciidamadii booliiska isku dhafka, halka mid kalena uu ka dhaawacmay. Dadka dhintay sidoo kale waxaa ku jira dalliga oo suuqa isu ay shishatagay saakadii hore markii ay rasaasku bilaabatay.
Waan gartay, hadda waa sidee xaaladdu? Ciidankii ma jiraa cid dhex gashay oo kala qaboojisay mise iyagaa iskood isku daayay?
Guddoomiyaha gobolka Mudug ee Galmudug Cabdishiir Xaashe Aftarka Goordhoweyd Dabiqarakool aan la hadlay wuxuu ii sheegay in ciidamadii halkaa ay geeyeen ay ku guuleysan waayeen inay kala qaadaan ama kala dhex galaan dhinacyadii dagaalamay, hase ahaatee loo ballamay maalinta berriya haddii eebba idmo. Rasaastu waxay istaagtay si iskeed ah maadaama dabaldhac la galay xilli habeena la galay. Guddoomiyaha waxa uu sheegay in guddoomiyaha maamulka gobolka Mudug ee dhinaca Puntland berri aroorta hore loo ballantay yahay in halka ay wax ka dhaceen lagu baxo si degdegana dhexdhexaadin buuxda looga galo dhinacyada isku haya suuqa magaalada Galkacyo ee kala taabacsan maamulada Galmudug iyo Puntland.
Waan gartay
sare waxaa xusid mudan in dagaalka maanta dhacay magaalada Galkacyo ka hor ay socdeen dagaalo xoogan oo nabadeed oo maamulada gobolka ay hormuud ka ahaayeen. iyada oo la dhigay ciidamo booliis oo isku dhafan oo loogu talagalay in xaaladaha qaar ay ka hortagaan sida mid maanta ka dhacday suuqa gaalka iyo kale. Maadaama maanta dagaalku dhacay, dagaalkan wuxuu imaanayaa wuxuu dhacay maanta oo taariikhdu tahay 23/11/2019. 2015 dabayaaqadeedii bishii 11/11 sidaan oo kale waxaa magaalada gaalka ay ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidamada galmada iyo Puntland. Isla 2016 bishii 11/11 horraantii October waxaa gaalka ay ka dhacay dagaal mar kale u dhexeeyay ciidamada maamulada galmada iyo Puntland oo dad badan ay ku dhinteen. Muddooyinkii dambe waxaa jiray isku horimaadyo iyo dagaalo goos-goos oo ka dhacay dhinaca miyiga, inkastoo maamulada gobolka iyo dabaydii dhaqanka ay daba socdeen dagaaladaasi dagaaladkoo dambe ay wadeen.
Waan gartay markaa Cabdiwaaxid, oo maxaa lagu macnayn karaa sida aad sheegtayba dagaaladan sanad kasta dabayaaqadiisa kasoo cusboonaanaya magaalada Gaalkacyo hareeraheeda amaba ay iskaga horimanayaan ciidamada kala taabacsan galmudug iyo Puntland? Maxay tahay ciidamada sababta ay dhamaadka sanadka isku dileen?
Waa su-aal dadka intiisa badan ee reer Gaalkacyo ay wax iska weydiinayaan, hase ahaatee dadka qaar ee culimaadinka iyo waxgaradka iyo aqoonyahanno badan oo arrinta aan wax ka weydiiyey waxa ay tilmaameen in dagaalka dabayaaqada sanad kasta Gaalkacyo iyo hareeraheeda ama gobolka mudug oo xidhiidhka oo dhexmara maamulada galmudug iyo Puntland uu salka ku hayo arrimo siyaasadeed. Hase ahaatee ma la dhihi karo inta badan dagaalku waa arrimo siyaasadeed, maadaama maanta mid ka dhacay oo kale waxa uu ka bilowday suuqa Gaalkacyo oo wax siyaasada kuma lug lahayd. Maamulada gobolka oo dadaalaya ciidamada waday si ay u kala dhexdhexaadiyaan laftirkooda waxaa soo gaaray khasaaro, waxaa ka dhintay askartii booliiska ayda isku darka. Marka dadku su-aasha aaday isu weydiinayaan saare.
Waan gartay, aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi. Waxaa wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq oo ku sugan magaalada Gaalkacyo oo khadka telefoonka si toosa igugu warramayay. Goor dhowna waxa inoo soo socda oo aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha ama maamulka mas-uul ka tirsan maamulka Galmudug.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Maamul goboleedyada ayaa baarlamaanka Soomaaliya ka codsaday inuu ka hakiyo ansixinta hindisaha sharciyeedyada loo soo gudbiyey ama ay ansixinayaan inta ay xukuumadda ka fulinayso qodobadii ay labada dhinac ku heshiiyeen 5 November iyo weliba qodobka 54 ee dastuurka ku meelgaarka ah ee Soomaaliya. Maamulada ayaa sheegay in hindisa sharciyeedkan aan laga tashan. Haddaba Jacfar Kukay ayaa arrinta ka wareystay madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, oo sidoo kale ah gudoomiye ku-xigeenka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada.
arrintan sida gaarka hadda ee warqadan iyaga soo baxday waxa waaye waxaan ballan ka lahayn oo aan rajaynaynay in sharciyada hindiseedyada la horkeenayo labada aqal midkood, gaar ahaan aqalka hoose ama aqalka golaha shacabka, in wada tashi laga sameeyo. Taasoo runtii dareenkeeda labada dhinacba muhiimadda ay leedahay laystusay, iyadoo ay saas tahay markii shirkii noo dhammaaday wixii ka dambeeyey dhowr sharci ayaa baarlamaanka la horkeenay, qaar kaleetana in hadda la horkeeno ayay diyaar u yihiin. Marka waxaan rabnaa oo aan adkeynaynaa in sidii ballantu ahayd oo lagu wada hadlay gaar ahaana aqalka sare odayaashooda shuyuuqda hablaha iyo ragga intaba anagu wada hadalnay in sharciyadaasna la kala tashado. La tashigaasna aan fikradeena iyo dareenkeena aan ku biirino gaar ahaan arrimaha maxalliga oo si toosa u saameeya deegaanada aan joogno.
Marka la tashi la leeyahay madaxweyne, dadku waxay isweydiinayaan ma waxaa shardi ah oo keliya in dowladda federaalku ay kala tashato madaxda maamul goboleedyada tallaabooyinka ay qaadayso oo hindisa sharciyeedyadan ay ka mid yihiin, mise waxaa qasaba marka ay la tashigaasi uu dhaco in ogolaashihiinana ay dowladdu hesho?
Maya, horta labada kelmadood oo la tashi iyo qasab isma raacaan. La tashi yani by definition waa laba qofood oo si niyad wanaaga ku tashanaya, marka wax qasabahuma jiraan. Keliya uun qof walba inuu fikradda dhinaciisa adkeeyo أنا أقول إن عينا وحنجعل لها إن أثمان محلقة وحبر الشدة عاصمات حتى شرع بيها أي 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 الوضع إسكارسين وحي إن قصة فركوتياشة اللوكال كاوسيد أثم كأيو كورادياشة يشيك quality of service كأما أما أديك ونكيس حق إسكارسين أرمى هسيطة توس كا دقائنا دا سامية إن فكرت دي إن الثلاثة سلوغو الدارو ويشيك laga qayb gali waa intaas ma aha wax qasaba iyo wax mataqaana ay sheegeen ma jiraan
wayahay dabcan heshiiskii aad gaarteen ama warmurtiyeedkii ka soo baxay wada hadalkii aad yeelateen adinka oo maamul goboladeedii ah iyo dawladda federaalka iyo waliba gobolka Banaadir waxa ku xusnaa in qodobadan hadda aad ka dhawaajiseen sida hindisa sharciyadeeda loo gudbinayo golaha shacabka iyo aqalka sare ee baarlamaanka adinku aad tala ku yeelataan heshiiskaasi kuma xusnayn ciddii labada dhinac kamida oo jabisa qodobadaasi lagu heshiiyay waxa laga yeelayo soo heshiiskiina markii horeba inuu qabyo ahaa laguma tilmaami karo
ma sida aan ku sheegay wada hadalladaas waxay ahaayeen wada hadallo ku dhacay niyad wanaag isfahan iyo is-aaminaad قصبنا ما هرنتي إن يعني المامل قبولية ده المحاوة هاي فكرة ده كله أي سعطة أمد جاي ندى تفكر جوا فكرة ده كله أي سعطة صير أتكور قبته أقل كسر وحوليها دور مهمة ومامل قبولية ده قارهان سئد وبدون كستو حل بان ندى شرفت على أقل كوسة أيوة أي مكان جاي ندى لكن هاد أنا هبك أقل كسر أود بسني هاي واحد sitoos ugu turjumaa maxuu ahaay deegaanada iyo maamulada marka aan leenahay hanal la tashto la tashigaas waxa ku jira in miisaan la siiyo aqalka sare waxa ku jira in maxuu ahaay civil society iyo ururada laga la tashto in dowlad goboleedada laga la tashto arintu waa in la tashto si tayada xataa sharciga la soo saaro ay u noqoto mid ka tirsanaysa waaqiciga jira
ugu dambeyntii waxaad sheegteen in hindise sharciyeedyo aanan adinka laydin kala tashan baarlamaanku uu ansixiyay qaarkoodna haddaba ay hor yaalaan haddii ay dhacdo in la ansixiyo oo cabashadiina oo weli sideeda u taagan hindise sharciyeedyadaasi ay maraan labada aqal maxaa qorsho ah idinkaga yaala
wallahi horta sida runtii yani xogaa taagan oo taagtaagan oo u dhigeyso arintu maaha anagu waxaan dalbanaynaa waa wada tashi waa in fikradeena iyo dareenkeena lagu daro sharci dejinta waxaana saldhig u ah waxaa soo dhan in la hirgeliyo barnaamijka federaalka runtii ama federaal inaan qaadano oo federaalnimadu waxay tahay aan ku dhaqano iyo wuxuu qabo iyo inaan intaan iska deyno si dadnimo la isugu nimaado oo aan dhahno war federaalku nama anfaceen naga daaya taasa taladaasa soomaali u taal laakiin intaan dhahno federaal aanahay haddana inaan u dhaqano sidii dowlad unitary state inaan dastuur intaan qoranno ee awoodo qaar aan siino dowladda dhexe qaarna aan siino dowladaha xubinta ka ah haddana aan u dhaqano in u xodhmo ay isku meel ku wada jiraan kaliya annaga waxa noo muhiimsan tala gaar iyo dan gaar iyo jeedo gaar maamuladu male maamuladu waa xubnihii wadanku ka koobnaa waana maamuladii dowladda dhexe uga hooseeyay fulinta adeega dowladda ay leedahay laakiin wuxuunaan isku ogaano waxay yihiin baan isku ogaano anigu hadda shakhsiyan intii hadda aan maxuu ahaay ii sheeg aan arrintan aan dirsay marna maxuu ahaay ii sheeg go'aan oo ah saasaa noo fiican kuma dhiifanaan federaalku waa go'aan la qaatay soomaaliya oo dhamaa isu timid saasaa dan la mooday haddii wixii dan la mooday oo meel fagaaraha lagu la heshiiyey aan fulino haddaysan anficin oo ay maxuu ahay aysan anficin yaanaan isku munaafaqaynano intaan wax dhahnana wax kale aanaan samaynina si dadnimo leh intaan iskugu nimaado aan dhahno federaalnimo anficin naga daaya
kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo isla markaana ah gudoomiyaha ku-xigeenka golaha iskaashiga dowlad goboleedyada waxa uu u waramayay Jacfar Kukay
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maamulka Koonfur Galbeed waxa uu ballan qaaday in xukuumadiisu ay furi doonto wadada isku xidha magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho. Hadalkan waxa uu Khayra ka sheegay kulan ay Baydhabo xalaysay isugu yimaadeen oo uu kula qaatay madaxda maamulka Koonfur Galbeed, sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA ee Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh.
Mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay cadeeyeen in dhibaatooyin amni darro ay ka jirto wadada halbowlaha ee isku xirta magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo. Waxay kaloo sheegeen inay soo noqnoqotay amni darradaas oo ay u baahan tahay wax ka qabasho iyo in loo istaago kooxaha jidka dhibaatada ka wada in laga hortago. Hadalkan waxaa laga sheegay munaasabad lagu soo dhaweynayay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre oo habeenimadii xalay ka dhacday magaalada Baydhabo. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Sharif Xasan Sheekh Aadan ayaa sheegay in dhibaato weyn ay ka jirto wadada, isla markaana uu gaabis noqday is-socodka wadada Muqdisho iyo Baydhabo isku xirta.
Ra'iisul Wasaare, anigoo aaminsan adigoo mar badanna ku tallaabsanay adoon imaanin ayagaba kuu sheegin aad ogeyd, tallaabooyin badanna isku dayday kadii aad ku timid Baydhabo la duublo in jidkaa la furo oo wax badan laga qabto. Madaxweynuhu intuu yimid, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo runtii wuu ballan qaaday in jidkaana la furo, gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose dhibaatooyinka badan ka jirana wax laga qabto. Gobolka Shabeellada Hoose waa gobol barwaaqo oo runtii ummadda Soomaaliyeed oo dhan ku filnaan lahaa, laakiin waxaan rajaynaynaa dowladda Soomaaliyeed inay aad ay aragti ugu yeelato oo gobolkaas wax laga qabto, Soomaaliya oo dhan wax laga qabto, gaar ahaan gobolkaasi wax laga qabto.
Madaxweyne Sharif Xasan wuxuu kaloo sheegay shacabka magaalada Baydhabo inay dowladda federaalka ka sugayaan in wax laga qabto dhibaatada wadada isku xirta Baydhabo iyo Muqdisho.
Runtii dadka waxay sugayaan reer Koonfur Galbeed dhibaatooyinkaas inaad Ra'iisul Wasaare aad ka jawaabto waxna ka qabato ayay kaa sugayaan. Marka waxaan rajaynaynaa jidkan sidii uu ku furmi lahaa ciidan iyo habkasta uu ku furmi karo in runtii wax laga qabto Ra'iisul Wasaare maashahaaga ay dadkan aad inay ugu tiirsadaan.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre oo isna hadlay ayaa xusay in xukuumaddiisa ay xoogga saarayso sidii loo soo afjari lahaa dhibaatada soo noqnoqota ee ka jirta wadada.
Shacabka reer Baydhabo dhibaatada ugu badan oo qabaan inay tahay kow ee wax laga qabto arrimaha amniga, gaar ahaan jidka in la furo u dhexeeya Xamar iyo Halkan. Halkan ayuu idinku yimid madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya isagoo ballan idinka qaaday in arrimahaas wax laga qaban doono. Aniga iyo madaxweyne Shariif, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka iyo dhammaan madaxda dowlad goboleedyadu waxaan go'aan ku gaarnay inaan ka shaqeyno amniga. Shaqada ugu horeysa haddii Ilaahay iraado oo la qaban doono, annagoo kaashanayna idinka ciidankiina iyo ciidanka dowladda federaalka iyo aqoontiina iyo khibradiina, shaqada ugu horeysa haddii Ilaahay iraado waxay noqonaysaa inaan ka shaqeyno sidii jidkaas loo furi lahaa haddii Ilaahay iraado.
Hadalka mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda federaalka ayaa ku soo beegmayay xilli wadada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo ay ka jirto dhibaatooyin isugu jira dhac, kufsi, dil iyo jirdil lagu hayo shacabka isticmaala wadadaasi. Qaar ka mid ah dadka isticmaala wadada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo ayaa sheegay inay soo kordhiyeen muddooyinkii lasoo dhaafay jidgooyooyinka lasoo dhigay wadada, kuwaasi oo dhibaato ba'an u geysanaya shacabka. Waa kan mid ka mid a ganacsada isticmaala wadada oo ka hadlaya dhibaatada wadada ka jirta.
Mii leedahay moodi oo lambeen roogna isbaarada yeesheen, leega isbaarada yeesheen, birweyna isbaarada yeesheen oo lambeen roogna, oo haatan meel cidla aan hayne magaalada daafad dhatiya ete maamulkii oo nay askarti meel roogdii barwalaangmadii meelmaa roogdana sadee ulankii erhiina la jirdireena leef garaay gurutu badiisa ka tumi tangiya iyada aan ku hugno. Mayba kalena inay soo biyay beeso oo aan isbaarlay meer dhac ee baawurkii irin saaran iyo 20 million daafadii onay mayla raay afgoydhatiyo laku ku qaade oo sharcan aan hayne.
Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dalka Shiinaha ayaa maanta lacaga deena oo aan cadadeeda la sheegin waxa uu siiyey dalka Jabuuti oo ku yaalo saldhigga keliya ee militariga Shiinuhu uu ku leeyahay meel ka baxsan dalkiisa. Siinta lacagtan deynta ah ayaa waxaa lagaga dhawaaqay kulan Shiinaha ay ku dhaxmaray madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping iyo dhigiisa Djibouti Ismaaciil Umar Geele. Warbixin kooban waxaa arinta inooga haya Cabdi Xakiim Shirwa.
Sida ay wakaaladda wararka ee Reuters sheegtay, dalkan oo ay ku nool yihiin wax ka yar 1 milyan oo qof, isla markaana miisaankiisa leh ayay muhiimadda siisay goobta istaraatiijiga ah ee uu kaga yaallo gacanka Aden, isagoo ah mid ka mid ah marinada ugu mashquulka badan adduunka ee Yurub ku xidha Aasiya iyo weliba Bariga Dhexe. Shiinaha ayaa 10 bishii August oo ku beegnayd sanad guuradii 90-aad ee ciidamada xoreynta dadka Shiinaha si rasmi ah u furay saldhigiisa oo uu ku sheego mid dhanka saadka. Sida oo kale, Djibouti waxaa saldhigyo waaweyn ku leh dalalka Mareykanka iyo Faransiiska. Djibouti ayaa ah meel siyaasad ahaan degan, waxaana sidaasi u sheegay hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geele kulan uu kula yeeshay hoolka weyn ee shacabka ee ku yaalla magaalada Beijing ee caasimada dalka Shiinaha. Waxaa kaloo ay wakaaladda wararka ee Reuters sheegtay in madaxweyne Geele oo talada hayay tan iyo sanadkii 1999-kii uu sheegay inuu isu arko saaxiib weyn oo Shiinaha, isla markaana aanay tiro lahayn inta jeer ee u booqday, isagoo intaasi ku daray in Djibouti loo yaqaano dal nabadeed ee wax isweydaarsi iyo weliba mid lagu kulmo. Labada dhinac ma aanay xusin saldhigga milatari, waxaana kadib la arkay iyaga oo kala saxeixanaya qoshaha deynta. Kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha James Yong ayaa ka muquurtay inuu sheego xaddiga deynta, waxaana uu sheegay inaan xasuusan. Waxaanu intaasi ku daray oo uu yidhi, waxa aan rabo inaan idin xoojiya waxa weeyaan in dhismaha Shiinaha ee saldhigga milatari ee Djibouti uu faa'iido u leeyahay Shiinuhu, in si wacan u fushado ilaalinta maraakiibtiisa badda maraysa, ilaalinta nabadda, gargaarka masiibooyinka, iyo weliba shaqooyin kale oo caalami ah. Gabagabadii ayaa wakaaladda wararka ee Reuters ay sheegtay in toddobaadkii hore Bali GZI ama Petroleum Group Holdings Limited ay saxiixday heshiis isfaham oo $4 bilyan oo dollar lagu gelinayo gaasta dabiiciga ah ee Djibouti.
Cabdixakiin Maxamed Shirwac ayaa warbixintaasi noo soo koobay. Halkaad naga dhagaysanaysaan waa Washington. Haatana qadar aynu ku nasanno heesihii dabacsanaa codka fanaanada Axmed Aqwin.
fiid wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a qodobada harsan ee qaybaha dambe ee idaacadda iyada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah sacuudiga iyo xaaladda yeman barnaamijkii wargeysyada iyo weliba xaaladda muslimiinta rohinga balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorka roona
magaalada gaalkacyo ayaa laga soo sheegayaa in 7 qof ay ku dhinteen 10 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta magaaladaasi uu ka bilaabmay dagaal googoosa oo bartamaha magaalada ku dhex maray ciidamo kala taabacsan Puntland iyo Galmudug.
Madaxweynihii hore ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe iyo xaaskiisa Grace ayaa loo ballan qaaday inaan wax dambi ah loogu qabsanaynin gudaha dalkaasi. Xubin ka tirsan xisbiga Sanu B F ee talada dalkaasi haya iyo wariye ka howlgala caasimada dalkaasi ayaa V O A u xaqiijiyey ballanqaadkaasi. Robert Mugabe ayaa wada xaajood kula jiray jeneraalada iyo siyaasiyiinta xukunka Zimbabwe ka faramaroojiyey talaadadii 73 sano kadib oo uu dalkaasi maamulayay. Ciidamada xoogga ayaa la wareegay goobaha dowladda talaadadii hore kadib markii Robert Mugabe oo 93 jir ah oo xilka dalkaasi ka qaaday madaxweyne ku-xigeenkii Emmerson Mnangagwa 5 bishan isla markaasna ku taliyey inuu xilkaasi u magacaabayo xaaskiisa oo ah haweeney isaga aad uga yar.
Mas-uuliyiinta wadamada Myanmar iyo Bangladesh ayaa kala saxeexday heshiis ogolaanaya in 100,000 oo Rohingya ay ku noqdaan guryahoodii ku yaalay gobolka Rakhine ee ay ka qaxeen ka hor intaanay tagin dalka Bangladesh. Xogayaha gaarka ah ee wasiirka shaqada iyo arrimaha qaxootiga ee dalkaasi Burma ama Myanmar ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay inay diyaar u yihiin soo guriyo noqoshada 100,000 oo qof oo qaxooti ah oo reer Burma ah oo ku sugan Bangladesh isla markaana ay haatan gabagabo ku dhowdahay hawsha diiwaangelinta in ka badan 600,000 oo qof oo muslimiin Rohingya ah oo halkaasi qaxooti ahaan ku jooga. Talaabadan heshiiska labada dowladood ayaa ku soo beegantay maalin uun kadib markii Arbacadii shalay wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson uu sheegay inaan loo dulqaadan karin falalka isirxasuuqa ku salaysan ee ciidamada Burma ay kula kacayaan dadka Rohingyaha.
Baadigoobka 3 badmaaxayaal ah ayaa weli soconaya kadib markii diyaarad xamuula oo ay ciidanka Mareykanka leeyihiin ay ku dhacday galbeedka badweynta Pacific-ga. Ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in diyaaradda C-2A Greyhound ay badda ku dhacday meel qiyaastii 925 kilomitir koonfur bari kaga beegan Okinawa, iyada oo ku guda jirta shaqadeedii joogtada ahayd ee daabulidda ciidamada iyo qalabkooda ee ay keento saldhigga ciidamada Mareykanka ee ku leeyihiin dalka Jabaan oo ay ka soo qaadaan ilaala dhegeystayaal saldhigga ee ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin dalka Jabaan iyada oo keenaysa markabka xambaara diyaaradaha USS Ronald Reagan. Markii ay diyaaraddu dhacday 4 daqiiqo gudahood ayaa lagu soo badbaadshay 4 qof oo la geeyey markabka USS Ronald Reagan, waxaana la sheegay inay gebi ahaantoodba caafimaad qabaan. Ciidanka ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in diyaaradaha iyo duumaha ciidamada Mareykanka iyo kuwa reer Jabaanba ay mareen baaxaddan 515 kilomitir oo cabirka badaha ah. Ma jiraan wax waraa oo ka soo baxay sababta keentay inay diyaaraddu dhacdo. Ciidamaduna waxa ay sheegeen inuu baaritaan ku socdo arrintaasi.
Wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad wararka iyo warbixinaha kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Isbahaysiga uu Sacuudigu hogaaminayo ayaa maanta furay dekedaha iyo garoomada diyaaradaha ee dalka Yemen si gaadiidka sida gargaarka bini'aadaminimo ay ugu suurto gashay inay halkaasi gaaraan kadib markii Mareykanka uu xulufada carabta ku cadaadiyay inay fududeeyaan xayiraadda ay Yemen ku soo rogeen wax yar uun kadib markii gantaal ay xuutiyiinta Yemen ay ku tuureen dalka Sacuudigu uu ku dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha Buqur Khalid ee magaalada Riyadh. Wariyahayaga Jacfar Kukay ayaa daba wareystay Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta oo ku sugan dalka Riyadh ee Sacuudi Arabiya.
Marka la eego dhinaca aadinimada, xaalad adag oo aad iyo aad u adag baa wadankaas soo wajahday. waxaan isku darsamay dagaalo aafeeyay oo ka socda wadanka gudihiisa oo ay ku lug leeyihiin dhinacyo kala duwan oo kooxahan xoutiyiintu qayb ka yihiin, isbahaysigan carabta sacuudiga hogaamin ee qayb ka yihiin, dowladda adduunku aqoonsan yahay ee koonfurta fadhigeedu yahay ay qayb ka tahay, dhowr jeer oo horena cunaqabataintan iyo inaan wadanku waxba gelin waa lagu soo rogay. Laakiin tan iminka u dambeysay waxay ahayd waxay daba socotay markii gantaalka dhowaan lagu soo tuuray magaalada Riyaad, iyagoo markaa marmarsiyo uga dhiganayay in ay ka helaan kooxahan xoutiyiintu agab uga yimid dibaddaasiiba Iraan. Sidaa darteed bay cunaqabataynta ugu soo rogay. Marka cunaqabataintaasuna dhibaatadii unbay sii siyaadisay oo dadkii ahaa rayidka ee wadanka ku noolaa ayay sii laba jibaartay. Marka in badanna adduunku uu ka qaylinayay, hay-adaha adduunku way ka qayliyeen, qaramada midoobay way ka qaylisay. Iminka marka waxaa la leeyahay Maraykanka ayaa ku cadaadiyey in laga khafiifiyo cunaqabataynta dhinaca saaran wadanka lagu soo ragay. Sacuudiyiintuna waxay sheegeen inay qaadeen oo ay u ogolaadeen inay gaaraan gargaarku meelaha xudaydiya ka mid tahay Sancaay.
Wararku waxay sheegayaan in cunaqabataintaasi dhibaato ba'an ay ka dhalatay oo saddex magaalo oo waaweyn oo dalka Yemen ku yaala sida Tacis iyo Xudeyde iyo Sacda laga waayay biyihii nadiifta ahaa ee dadku ay cabayeen, magaalooyin kale oo Sancaa ay ka mid tahayna la sii saadaaliyey haddii sidan xaalku uu ku sii socon lahaa in iyadana biyaha laga weyn lahaa, taasoo sare u sii qaadaysa tirada dadka uu soo ridanayo cudurka ee daacun caloolaha amaba koleeraha oo sidii ugu darnayd dunida inta la diiwaan geliyey taariikhda cusub ee u haleelay dalka Yemen. Carabtan isbahaysiga ah ee sacuudigu uu hormuudka u yahay, miyaanay tixda ku darsan in saameyntaasi ba'an ay ka dhalan karto xanibaadda ay xanibeen ilihii laga gelayay Yemen oo bad iyo berri iyo hawaba leh?
Waxay la tahay inaanay arrintaasi ka qarsoonayn, laakiin ay culayska saarayeen dhinaca siyaasadda oo ay ka muuqatay inaan la siin mudnaanta la siin dhibaatada ka dhalanaysa ee dhinaca aadanaha ah macaluusha aad sheegtay ee ka dhalatay cudurkan daacuunka leedahda uu ka dhashay. Waa la garan karaa dee meel la cunaqabateeyey oo aanay dowlad ka shaqeyn oo aan u gargaargelayn in waxaasi ay ka dhalan karaan maskaxda cid kasta way ku hayn kartaa. Laakiin waxay la tahay inaan arrimaha aan malaha aan la siinayn wax mudnaana oo laga doorbidayo in waxyaabo kale oo dhinaca siyaasadda iyo waxyaabo kale oo qaar aynay dhinaca ka
yihiin. Hadda xaalku waa sidiisii. Haddii ay furaan marinadii Yemen laga gelayay sida dekedaha iyo ayraboorada iyo weliba wadooyinka dhinaca dhulka, waxba ismaanay bedelin cabsidii marka Sacuudiga iyo Carabtu ay ka qabeen in hub iyo qalab military oo Iiraan ka yimaada ay gaaraan xuutiyiinta. Ma taagan tahay weli mise meesha way ka baxday oo waxyaaba annaga naga dahsoon baa jira?
Mar hore iyagu ka dalbadeen qaramada midoobay inay iyadu la wareegto maamulka meelahan eerboodada wadanka Yemen ku yaala siiba Sancaa, laakiin way diideen. Marka waxay la tahay inay cabsidii iyagu ay ka qabeen in loo soo dusiyo waxyaaba caynkaasoo kale weli inay qabaan, laakiin culays la saaray oo xagga sare kaga yimid inay xamili kari waayeen oo dee dadkiina adduunkiina muuqdo meesha baahida ka taagan iyo gaajada iyo ciyaalka iyo rafaadka haysta iyo daacun caloolaha isbiirsaday in ay iyaga laftooda wajigabax ay ku noqotay. Sidaa darteedna markii dambe ay ku khasab ku noqotay dee inay qaadaan, laakiin cabsida iyagu mar kastaba way ka dhawaasiyaan. Inkasta oo meelaha marinada ah hadday yihiin cirka iyo dhulkaba iyagu maamulaan oo wadanka cid kaloo maamusha aanay jirin, haddana waxay la tahay cabsidaas inaan aanay ka dhammaan, laakiin ay iminka lama huraan ku noqotay inay qaadaan, laakiin inay hadda soo celin doonaan in kale aan la garan karin.
Ugu dambeyntii, maxaa la filayaa dagaalkan Yemen uu daba dheeraaday oo waxaan filayaa sanadkiisii saddexaad baa galay welina wax natiijo ama muuqato oo fallaagadii xuutiyiinta ahayd waxayba gaarayaan hadda oo madaafiicdoodu ay gaaraysaa magaaladii caasimadda ahayd dalka boqortooyada Sacuudiga? Maxaa la filayaa mustaqbalka amaba laga filan karaa dagaalkan isbahaysiga carbeed uu Sacuudigu uu hormuudka u yahay ay ku hayaan Yemen, gaar ahaan fallaagada xuutiyiinta?
Dagaalku sida muuqda waxaad moodaa dagaal imika jahwareer xagga istraatiijiyadda inuu ka taagan tahay dagaalka waqtiga loogu talagalay in lagu soo abjaray inuu dheeraaday wadanka Yemen inaan nabadgelyo laga dhalin arrimihii siyaasadda ahaa istaraatiijiyadii loo galay inaanay waxba ka soo cadayn. Marka waxaad moodaa siyaasadda ku aadan dhinaca Yemen inay madmadow badani ku jiro, Sacuudigu waxay ka damacsan yihiin oo imika miiska saaran oo ay soo bandhigeen oo ay leeyihiin saasaan u wajahaynaa ma jirto, laakiin waxaad moodaa dhibaatadu inay sii badanayso, istaraatiijiyad la'aani inay jirto. Marka wax mustaqbal oo muuqdo oo arrintaa lagu xalinayana ilaa iyo imika waxaynu aragno ma jiraan jacfarow.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cali Biixi oo waa saxufi ka faallooda arrimaha carabta oo ku sugan magaalada Riyaad ee dalka Sacuudi Arabiya. Halka aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington, waxaan u waramay wariyahayaga Jaafar Kuukaay. Haatana waa xubintii dooda gaaban, waxaana inoo soo diyaarisay wariyahayaga Seynab Alaade Axmed Colaad Xasan.
Waxaan wareysiin degistiyal ku soo dhawaada markana iyo xubantii dooda gaaban. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalintii shalay ahayd waxaa la horgeeyay hindisa sharciyeed loogu talagalay in xildhibaanada ay ka doodaan qaabkii loo hirgelin karo sharciga argagixisada dirka iyo xakamaynta hubka, iyadoo baarlamaankii 9aad horey loo geeyay arrinkan. Haddaba xildhibaanada maxaa ka hortaagan inay ansixiyaan sharcigani argagixisada dirka? Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa. Waxaan iyagu qaybgelaya Farxaan Muuse Cige oo loo yaqaan Farxaan Xidig, ahna isku duwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah aqoonyahan barse cilmiga sharciga. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Farxaan Muuse Cige, Farxaan, sharcigan baarlamaankan kan kii ka horreeyana waa la geeyey, ilaa haddana waa la ansixin la'yahay, maxaa is leedihiin way hortaagin tahay oo xildhibaanada ka hortaagay sharcigan inay ansixiyaan? Hadda si suurtagal ma tahay inay sharciga la meel marin,
inay gorgortan gashaba barnaamijkaas ama hawshaasi baarlamaanka la horgeeyey waa xaraan, sababtoo ah dalkani wuxuu ku jiraa samatabixintuna waxa weeyaan golaha sharci dejintu hadday gudoomay inay goyn karteen gobolkiiba ku yaala, hadday kuwi sharciga dejinayba iyagii looga baqaya inay sharcigii hor joogaan de wax ku yaala ma jiro. Marka waxaan leeyahay arintani dalkan ugu dhaqaaqay rakaatadii lagu hayn jiray iyo kala baqitaankii ma jirto, dambe isku raacday dalkani nabad buu u baahan yahay, nabadna waxa keeni kara wax alle iyo wixii shuruud hagaagsan ee dalkan lagu dhisayo in la ansixiyo waa qasab.
Waaye waa kugu soo laabanaya isla su'aashaani Cabdiraxmaan.
Waa maasanta colaad iyo saaxiibka barnaamijka la qabgelaya. Run ahaantii sida walaalkii ka dhawaajiyey, sharcigan wuxuu soo maray heerar kala duwan, baarlamaano badan oo soo maray, golaha wasiirada markasta way ansixinayeen. Waxaa uun hortaagna waxay ahaayeen baarlamaanka, laakiin baarlamaanka inay hor istaagaan kolley waxba ugu wacanaa oran karaa. Haddii kun sharci la keeno, waxaan aaminsanahay hindisa sharciyeedka la dagaalanka argagixisada inuusan maaragtay xaaladda ka jirta dalka Soomaaliya iyo xeerarka uu marayo is waxba ka bedeli karin.
Hadda macnaha waxba soo kordhinay,
waxba soo ma kordhinay kun sharci hadii la keeno, waxba ma soo kordhinay loona karaa. Waxyaabo ka maqan sharcigan oo ay ka mid yihiin in ruuxaan kula dagaalamaya ee argagixisada ee faldambiyeedka iyo waxyaabahan gurracan ka geysanaya ee geyiga Soomaaliya, waxaa loo baahan yahay fikirka uu aaminsan yahay fikir la mid ah in maaragtay lagu soo daro hindi sharciyeedka oo laga dhaadhiciyo ciidanka qalabka sida oo laga dhaadhiciyo muwaadin kasta oo ardiga.
Marka waxba soo
kordhinayhaddii la meel mariyo iyo haddaan la meel marin, sharcigan waxba kama bedeli karo nidaamka hadda dalku socda. Laakiin haddii wuxuu ahaa ii sheeg digo eegus lagu sameeyo ee manhajkan tadarufka iyo inxiraafka ku salaysan ee qolooyinkan firqooyinkan ee kooxaha xagjirka ee ka jira Soomaaliya, nidaam lagula dagaalami kara haddii lagu soo daro oo ah in caqiido manhaj ku dagaalamayaan manhajka marka lagula dagaalami lahaa waa in la keenaa golaha
baarlamaanka
in shuruuc iyo shaqsi wuxuu soo qaray iyo ma ka bedeli karaan.
Cabdiraxmaan
waxaan ku kala duwanahay horta sharcigan uu diidayo intuu saaxiibkay diidin una gashan ku dhufan na akhriyay maxaase ku qoran ta kale labaad haddii ay tahay waxba ma soo kordhinayo magaalada Muqdisho waan joognaa, hubkadigistii wax badan bay iska bedeshay sharciigan waxa loo tiigsanaya wax weyn maaha oo argagixisada ku kasti oo
hadii la jixi way goor barnaamijka horista
de waa gudumay imi goon kartaa gobolkii ba ku yaal
gacanta u laaban sidii barnaamijka hore oo
ka deeg waxba u laaban marka sababtoo ah kuwa naftigooda ayaa anigu waxa weyn de baarlamaanka sharaf leh mudan yihiin oo maartay umadda Soomaaliyeed iyo dawladda ba ugu haysa hadii ana ayaantii madaxweynaheena qaranka farmaajo aanay dooran lahayn horta la islaamada soo gaareen oo si suu noqon daalan dalkeenu maba garanaynaba waxa heel walaal heel u noqon kara in madaxweynaha iyo xukuumadiisa la garab galo ciidanka qalabka sida uu maarta iyago duruf adag ku shaqeynayaana in maanta aan uga doodno asxiiya dil asxiiya ay sharci ma jirto waxa weeyaan sharcigaasi wuxuu dabaqayaa dibti in haysatay sidii imika aan uga nasanay tu ka fiican talaabo hore loo sii qaaday noqonaysa waxaan ku boorinayaa xildhibaanadu inay dalkan shabaab oo qura lagu lama dagaalamay ama kuwan maanta nabadiidka lagu lama dagaalamay sharci sharcigan waa dastuur sharci u dhigmaya dalkan oo lagu xukumi doon qof kasti oo si khaldan u haysta ama si khaldan u adeegta sharcigii dabri lahaa ama qaban lahaa weeyaan soo marka waxa weeyaan anaga kuwaasi waa wax bilaar lagu dhameynayo ama maalmo lagu dhameynayo kaasi anagu uma jirno oo maaha mowqifkaygu shabaab maaha mowqifkaygu waxa weeyaan dalkan inuu yeesho system hubka iyo ma jantaa rugantan lagu kala dambeeyo oo sharci jiro
way ayan Cabdiraxmaan sharcigan markaad fiirisid wadamo badan waxaa jira sharciyada baarlamaanka waxa la leeyahay baarlamaanka hadii xataa in kiis baarlamaanka uu ansixiyo waa baarlamaankii ugu horeeyay baa la leeyahay arrintan la xagala
waa maasanta colaado su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay caalamka waxa ka jira urur ay gixisaa
baarlamaanka
la leeyihiin kifiyo iyo system lagu la dagaalamo oo lagu tirtiro waxaad ogsoon tahay fikirkan inxiraafka oo takfiirka in uu nasoo galay muddo adiga maartay 20-yadii sano xilligii burburka inuu noo yimaa waxaan nooga yimaayay dalalka carabeed oo nooga yimaa ilaa hadda dawlad la tacaasha lama heli sharci in la sameeyo waxba soo kordhimayse waxa wax soo kordhinaya fikirkan wuxuu galay iskuulada wax yar wuxuu galay iskuuladii oo galay wuxuu galay jaamacadihii wuxuu galay dugsiyadii quraanka inta laga ciribtirayo marka waxyaabahaas oo dawladdii xakamayn lahayd maadaama haddii la yiraahdo al-shabaab hal la dirro al-shabaab waa niman duur ku jira ama argagixisadu waa niman muxuu ahay waa koox
leen isku
raadsuu laakiin haddii kugu talaalan yahay suntii ama fayriskii lama dagaalami kartay inta gudaha laga tirtiray marka waxa u baahanahay waxa weey sharciga in lagu soo daro in manaahijta Soomaaliya ama dalalada waxbarashada inta Soomaaliya laga faafinayo fikirka wahabismka ama argagixisada ama nidaamyadan oo Soomaaliya ragaadiyay ay madax ka haysto waa cudur cudurkaas inta la saarayna su'aashu waxa weey haddii dawladdu suurtagalitaawi waxaana suurtagal mu tahay inay la dagaalanto ururada argagixisada hadayba dawladii ku hareereysan yihiin dadkii fikirkan aasaas
marka oo hawshan
dadkii dhaliyay
marka waxa leedahay arintan baarlamaanka
baarlamaanka oo baasgareeyo waxba soo kordhinaya hadaan fikirkan dadkii
oo hawsha laga soo bilaabinayo
hawsha laga soo bilaabinayo laga gana jirin fikirkan la zuulin waxaan u maleynayaa in baarlamaanku uu yahay wixii hore unbay xaaladda Soomaaliya
oo baarlamaanka xataa inuu ka korboodeeyo
wixii hore unbay rugsananaysa xaaladda
Soomaaliya
Cabdiraxmaan horta kalmadan uu sheegay maamishka maarta ina waxbarashada dhalinyarta iyo ubadka Soomaaliyeed laga dhaadhiciyo maarta waxaan khaldan iyo viruskan soo galay waan ku raacsanahay hase ahaatee waxaan leeyahay mujundiga la gashay inta laga xawilayay in ama laga baarlamaanku inuu maarta sharcigan uu fasaxo oo sii daayo waxaan leenahay wasiirka dhan iyo qorshaha dhan ee la soo dejiyay waxba kama jiraan maya weyn dawladdu waxay u idmatay ay doonayso ee baarlamaanka u horgeynayso waxa weeyaan in nidaam jiri doona maaha imikuun iyo argagixisada qudhunku haysan qof kasti oo si khaldan u isticmaala oo dalkan fawdo ku ah sharci qabanaya marka waxaan leeyahay baarlamaanka inay maartay ka digin waxaan maartay wax buur ka soo dhaama cirka ka soo dhacay sharciyadii hore ee loo ansixiyay qoloyinkii kale ama maartay wasaaradihii kale wasaaradda amniga waxay u baahan tahay sharci ay ku qabato ku kasto oo khaldan iyo ku kasto oo fowdo wada haduu yiri yahay haduu weyn yahay hadii ay ururtay haday wax kasti tahayba iyo kuun la sheegay ururkan shabaabka waxa weeyaan waa wax soo hoos galaya soo marka waxa weeyaan manage kana u sheegayna taasi waa daruuri dalkani inuu dadka wadaniin laga dhigo wadaniina waxa ka dhigaya manage in loogu daro dalkani qiimo leeyahay calanku qiimo leeyahay iyo Soomaalinimada aan walaalka isku nahay qiimo leeyahay soo marka waxa weeyaan waa muhiim ina sharciigan
laakiin asma laga fiirinayo hubka ganiska la yiri ama hubka maaragtay xakamaynta hubka oo kale hubka dad badan haysto oo fara badan
marka waxaan malaha u maleynayna kuwan dhan ee laga sugayo hadii masaajidkii meesha ugu dambeysa muslim ama soomaali ugu dambeysa oo masaajidkii hadii masaajidkii laga qeyliyo masjidkii laga qeyliyo oo lagu tukan karayna laga qeyliyo adduun waxa weyn meel loo socdo ma jirto marka baarlamaanku waxa weyn meeshii marjicii loo noqonayo
dhowr mar la orgay
hay hadii laga baqeyliyo waa calaamad su'aal
waa mahadsan tahay walaalkii haddii ugu raacay waa aad u mahadsanahay sharcigana gabi ahaan in hub la dhigo in maaragta qof wax sameeyey ficil la sameeyey la qabto waa howl ciidanka u taal oo laamaha amaanka laga sugay laakiin muhiimadda waxa weyn xulka khulaasada in ninkan kula dagaalamaya oo maadaama uu dagaalamay oo diin kugu dilay oo caqiide kugu dilay oo fikir kugu dilay waa muhiim in la helo qof inta laga dhaadhiciyay oo caqiidana kula dirira caqiidana ciidankanagu waxa la niyad jabsan waxa weey maleh akadeemiyo yaani ii sheeg soo kaabta cad macnaha dhista wadaniyadooda iyo muxuu ahay isha caqiidadooda si ay nimankan tadarufka aaminsan ay u adkaadaan wayna ka guulaysanayaan haddii ciidankeenna iyo muwaadinkeenna iyo ruux kasta oo muwaadina manhajkan saliimka ku dhisan in caqiidada marka hore la dhiso si nimankan looga hortago laakiin
darafaru macnaha niyadiiba aan maalif ka dhisnay
waxaan aaminsanahay dadka ahalku ah inay dowladda Soomaaliya la kaashato waana laga guuleysanayaa nidaamkan tadarufka inxiraafka ee Soomaaliya yimaaday waxaana lagu guuleysan karaa waxa weeye
marka dadka aqoonta lahaa loo raadiyaa la
raadiyo dadka way yaqaanaan
aad uma fintiin labadiinaba waasina waxay kala ahaayeen Farxaan Muuse Ciige oo loo yaqaan Farxaan xidiga ahna isku dibaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida Soomaaliya iyo Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ah qodobka barta cilmiga sharciiga labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dowladda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkan dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
dhigistaal haatan ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada
soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay ka qoreen arrimaha Soomaaliya
barnaamijka wargeysyada waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali waxaana la soo jeedinaysa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed kuna sugan studio VOA ee magaalada Washington
aan ku bilaabo Sahra ay wargeyska New York Times ee ka soo baxa magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa warbixin faahfaahsan ka qoray in ka badan 100 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn dhinaca cirka ah Wargeysku waxa uu leeyahay weerarkan cirka ah ayaa waxa qaaday ciidanka Mareykanka waxana ay ku dileen in ka badan 100 maleeshiyada ururka Al-Shabaab kuwaas oo Pentagonku uu ku sheegay inay ka tirsanaayeen xarakadaas waxana la kordhiyay weerarada lagu bartilmaameedsanayo kooxda Al-Shabaab
Howlgalka ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa war qoraal ah waxa uu ku sheegay in duqeyntii ugu dambeysay ee ka dhacday meel 125 mayl dhanka waqooyi galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho. Weerarkan ayaa imaanaya kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu fududeeyay xadidaadii saarnayd dhinaca hubka Mareykanka ee Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu qoray in howlgalka Afrika ee ciidamada Mareykanka ay sidoo kale sheegeen in weerar kale ay ka fuliyeen dalka Liibiya Jimcihii iyo Axadii kaas oo lagu bartilmaameedsaday kooxda Daacish ayaa sheegay mas'uuliyiinta ma aanay wax faahfaahin ka bixin tirada lagu dilay weerarkaasi lagu qaaday Daacishta ku nool dalka Liibiya maamulka madaxweyne Trump ayaa kordhiyay ololaha lagu jabinayo Al-Shabaab kooxdan ayaa mas'uul ka ahaa weerarkii 2013 lagu qaaday suuqa weyn ee Westgate Mall ee ku yaalla magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Wargeysku waxa kale oo ka hadlay weerarada Al-Shabaab inay ka gudbeen Soomaaliya.
Mareykanka ayaa muddo aad u dheer isku dayay in ay kula dagaalamaan Al-Shabaab cuna qabateen dhaqaalo, weerar gantaala ah iyo sidoo kale duqeyn xagga cirka ah. Hase yeeshee sanadkii 2014 ayaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama waxa uu ku qaaday Al-Shabaab weerar culus iyadoo ay qayb ka ahayd dagaalka looga soo horjeedo kooxaha xagga cirka ah. Weeraradaasi waxaa ka mid ahaa kii lagu dilay hoggaamiyihii Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane oo ahaa nin si weyn uu Mareykanku u doonayay.
Wargeyska oo sii hadlaya Sahraay ayaa sheegay in Al-Shabaab dhinacooda ay sii wadeen weerarada si ay isku muujiyaan oo ay u tusaan dunida inay weli xoogan yihiin iyagoo oo weeraro ku dilay askar badan. Sanadkii aynu soo dhaafnay, xarunta Pentagonku waxa ay laba jibaareen tirada askarta Mareykanka ee Soomaaliya, waxaana la gaarsiiyey ilaa 500 oo askari. In badan oo ka mid ah ciidamadan ayaa ah kuwa aad u tababaran oo gacan ka geysanaya tayada iyo tababarka ciidanka Soomaaliya, waxaana ay ciidamadani fuliyeen weeraro bartilmaameed ah.
Waa sidaasi Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo weerarkii dhacay Talaadadii waxa uu noqonayaa kii labaad muddo 2 sano gudahooda oo lagu dilo tiro aad u badan oo maleeshiyada Al-Shabaab ka tirsan. Bishii March sanadkii 2016 waxaa weerar xagga cirka lala beegsaday xarun lagu tababaro ururka Al-Shabaab, waxaana lagu dilay 150 dagaalyahanna. Wargeysku waxa kale uu leeyahay weli ma caddo sida ay ku suurta gashay in Talaadadii la dilo in ka badan 100 maleeshiyada Al-Shabaab ah. Waxaa sidoo kale weli aan caddayn hubka la isticmaalay.
Wakaaladda wararka ee Soomaaliya ee SONA waxa ay sheegtay in dagaalyahanada Al-Shabaab la dilay markii dayuuradaha Mareykanka iyo ciidamada Soomaalida ee Commandostu ay weerar ku qaadeen goob ay ku sugnayeen kooxda Al-Shabaab oo ku dhaataala dhinaca galbeedka oo dhanka galbeedka kaga aadan magaalada caasimadda ee Muqdisho. Inkastoo afhayeen u hadlay kooxda Al-Shabaab oo ku tilmaamay wararkaasi kuwa dacaayada ah, wargeyska waxa uu leeyahay ciidanka Mareykanka waxa sidoo kale ay weeraro ku bartilmaameedsanayaan kooxda Daacish ee Soomaaliya. Bishan oo kaliya waxaa dhacay 2 weerar oo kii hore uu ahaa 3 November, halka kii dambana uu dhacay 12 November. Dayuuradaha dagaalka ayaa weeraradan waxay ku bartilmaameedsanayaan maleeshiyada Daacish ee ku sugan dhulka Puntland.
Wargeyska The Goal of Today ee ka soo baxa magaalada Sharjah ayaa isna qoray in Sheikh Maxamed bin Zayed Al Nahyan oo ah boqorka dalka Imaaraadka Carabta iyo ku xigeenka taliyaha ciidanka ay isniintii ku soo dhaweeyeen qasriga Al-Shaya Palace ee dalkaasi madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo booqasho ku tagay dalkaasi. Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdigiisa iyo Imaaraadka ayaa waxa ay ka wada hadleen xiriirka u dhexeeya labada dal iyo sidii loo xoojin lahaa masaalixda labada wadan.
Wargeyska The Gulf Today waxa uu leeyahay Sheikh Maxamed iyo madaxweyne Farmaajo waxa ay dib isu la eegeen dhinacyada horumarinta iyo mashaariicda dalka Imaaraadku uu ka wado Soomaaliya. Imaaraadka ayaa waxa uu ballan qaaday inay sii wadi doonaan taageerada ay siinayaan dadka Soomaaliya. Wargeysku waxa uu qoray in labada dhinac ay ka wada hadleen sidoo kale iskaashiga u dhexeeya labada dowladood iyo dadaalka la isku xirayo ee dagaalka ka dhanka xagjirnimada rabshadaha iyo sidii Soomaaliya xasiloonideeda loo xoojin lahaa.
Wargeyska oo warkiisa sii wata ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu warbixin ka siiyey boqorka iyo mas-uuliyiinta kale horumarada ay dowladda Soomaaliya sameysay iyo dadaalada Soomaaliya ay ugu jirto la dagaalanka argagixisada xagjirnimada iyo ururada argagixisada ahba. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa uga mahadceliyey Imaaraadka kaalmada ay siiyaan Soomaaliya oo ay gacan kaga geysanayaan xasiloonideeda iyo horumarkeeda meelo badan oo ka mid ah waddanka.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynaynaa jaraa'idka, waxaana si wada jiray idinla socodsiinayay anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga iyo Sahra Cabdi Axmed oo Washington joogta. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
idaacadda fiidnimada waa naga intaa, nabadgelyo.